posible, orain gaur eta hemen, dena da posible. Gure ritmora, klikiti, egin klika, nire zure gure ritmora.
Ba, bagoaz, gaurko saioa poliki-poliki amaitzen ere, eta kantu honek adirazten digun bezala, korrikara begira jarriko gara, ostiraletan saioa amaitzeko, ba, datozen asteetan ere, egingo dugun bezala, eta telefonaren bestaldean, Jon Altza dago. Arratsaldeon, Jon, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo, tope.
Topera, hombre, gero eta gutxiago geratzen da ere korrikarako, Jon, eta suposatzen dugu, lanpetu eta ibiliko zaretela guztiak ere.
Hori da, baina dagoeneko pagabiltza ja murgilduta bete-betean, hori xe, ba, prestaketa lanetan, eta noski ja presioa ere nabaritzen da. Aurrekoan komentatzen duen, gainera, azken boladan ez dakitzen moda jarri den horrelako atzera kontu horiek martxan jartzekoa, San Ferminetan egiten duten bezala, ba ez dakit, nolabait korrikak bere egin du atzera kontuaren kontu hori, eta gero eta urduriago jartzen gaitu horrek, noski, beraz. Ez dakit oso ideia hona den.
Gu pospozik gaude korrika badatorrelako ere, eta egingo dugu ere atzera kontua guere batuko gara moda horretara edo. Baina, Jon, jarriko gara bueno, gaurko kontuei begira izan ere, joan den ostiralean, urtengo leloari begira jarri ginen, klikaren esanaiaren inguruan itzen genuen bestain bat konturen artean, belarri prestak, ahobiziak, euskaraldiarekin ere izan dezaken lotura guztionek, eta gaurkoan beste kontu batzuk ekarriko dizkiguzu, konta iguzu.
Bueno, hor beti izaten da, korrikanen leloa, ez dakit, korrikaren simboloak eta asko izaten dira, eta behar bada horrek ere asko laguntzen dio korrikari, ez, bere arrakasta horretan, simbologia potentea duela bere inguruan. Eta bueno, simbologia horretan, aurrekoan aipatzen genuen lelo hori, abestia ere badago, lekukoa bera, lekukoa eskuz esku eramatearena, furgonetak, horrelako simbolo pila bat ditu, eta bueno, lekukoa aipatu dugu, baina hor badagoen zeremonia, kutsu zeremonial hori ere aipatu beharra dago. Nola, datorren apirilaren lauan garezen, arratsaldeko bostetan, nola irtengo den korrika, baina horren aurretik mezu sekretua sartuko den lekuko horren barruan, lekuko hori utxik dago, eta hor barruan horrelako turulo bat sartzen da bezu batekin, eta apirilaren amalaur arte ibiliko dago guztion eskuetan lekuko hori. Eta horri buruz hitz egin nahi genuen gaur hemen, zebra bidean, korrikako lekuko horren barruan doan mezu sekretu horri buruzkoa. Eta, deigarria egin zait, egia da, hogeita bat garren korrika izango da urtengoa, hogei korrika, hogei mezu ezagutu ditugu, beraz, askotxo da, beraz, azkeneko 10 urtekoak errepasatuko ditugu pixka bat, Gasteiztik Gasteiz egingo dugu. Gasteizen amaitu zen azken korrikatik, datorren apirilaren 14an Gasteizen amaituko den 21. korrika bitartean.
Mezuak izaten du esaten zenuen bezala, Jon, garrantzi berezi bat ere, korrika amaitzen denean ere, Euskal Herria zain egoten da, ez? Eskuz esku pasa den mezu hori zein izango den jakiteko, eta hori esek izango ditugu gaurkoan, azkeneko korriketako mezuak, eta ez dakite nondik hasi nahi duzun, Jon, atzeko zaurrera edo hemendik harutza?
Bueno, ez, asko gara 16-etik, 16-garren korrikak egin zuen ongi etorri, euskaraz bizi nahi dugun herrira, hori izan zen 16-garren korrikaren leloa, Tuteratik abiatu zen eta Gasteizen amaitu zen, 11 egun beranduago, eta bueno, hortxe ere, Tuterako plazan, hortxe sartu zuten mezu sekretu hori, zera barruan, lekuko horren barruan. Aipatzen genuen mezua ezagutzeko irrikatan egoten gara, baina noski, mezua nork egiten baita duen ere, hori xe sekretua izaten da. Eta niko goan dut oraintxe bertan, orain dela 10 urte, Gasteizko Andre Maria Zuriaren plazan, oso deigarria izan zela, nola plazatik gora ikusi nituen antxe Pirritx eta Porrotx lekukoa eramaten, orduan txe esan genuen ara, hauek dira lekukoaren, mezu sekretu horren. Eta hori zebintzat izan zen Pirritx eta Porrotxen mezua, gogoan dute, bintzate, aritu nahiz pixka bat, investigatzen eta bezuak eta azken boladan.
Hemeroteka lanak.
Hemerotekara jo dut, bai, ez pentsa erraza denik ere, batzuk oraindik ere, pixka bat jaren nebulosa horretan galdu egin dira. Pirritx eta Porrotxen mezuak esaguzu euskaraz, emaguzu musu, hori zezuen leloa, zera izenburua, eta bada altxor bat mundu osoan euskaldunok bakarrik duguna. Altxor hori Espainetan dugu, eta egiten zuten nolabaiteko paralelismo hori euskararen artean eta musuaren artean, biak ere Espainetan dugulako. Munduari gure kolorea eman nahi diogu, euskararena, etxetik hasita, euskal herritik, eta oso oso garrantzitsua ezinaztu dezakegu korrika aekak antolatzen duela eta aekaren lan nagusia helduen euskalduntzea dela. Mm-hmm. Eta Peritxek eta Porrotxek amaiera aldean oso esaldi polita, bai ama, bai aita, orain zure txanda da, eman izena eta zoaz euskaltegira. Beraz, horrelako dei potente batekin amaitzen zuten Peritxek eta Porrotxek. Eta ezinaztu noski, bihotza burua eskuak sentitu pentsatu ekin. Esaldi mundialmente ezagun hori, Peritxek eta Porrotxek beti errepikatzen dutena. Bai.
Mezu benetan zoragarria Peritxek eta Porrotxek zabaldu zutena. Jon, aipatzen zenuen gogoratzen zinela ere, urte hartan Gasteizko Andra Mari Zuriaren plazan nola iristen ziren Peritxek eta Porrotxek. Irudi benetan zoragarria izan zen, oso koloretsua ere, Peritxek eta Porrotxek beraien jantziekin, eta ondoren mezu zoragarri hau zabaltzeko. Ba, jarraituko dugu aurrera, Jon, eta urrengo korrikara begira jarriko gara. Kike Amonarriz eta Ilaski Serranok egindako 17. korrikan.
Horixe, korrika 17, Euskalakari lelopean, euskaraz ikasi, bizi eta ari, euskalakari, maitatu ikasi ari, barkatu, euskalakari, horixe bentzat aekak asmatu egintzuen hitz berri hori, eta esan bezala arduradunak Ilaski Serrano eta Kika Monarriz. Oso irudi potentea, Ilaski Serrano, mukia zeriola, negar batean, seko emozionatuta, horrelako ardura hartu behar izan zuelako, ez? Amaierako mezu hori idatzi eta amaiera horretan irakurri behar izatearena. Hauek ez entzutena izan zen, nolabaiteko, euskalakari ezberdinen zerak egin ziguten, horrelako erretratuak, Edurne eta Mohamed, Aliande eta Maider, Eli, bestela, hainbat eta hainbat, Mireia, hainbat eta hainbat adibide bildu zituzten, eta alako batean ez dakit itoko otena izan, eta egin zutena izan zen pixka bat adibide ezberdinak jarri. Itzegidazu pixka bat, nesetet baialen.
Bai, jarraituko dute nik ere, adibide inguruan itzegiten zenigun orain, Jon, izan ere, kantuak ere, euskalakari leloa zeraman urte horretako kantuak ere, jende askoren izenak esaten zituen, eta adibide desberdinak ere kartzen zituzten. Eta horixe ere izan zen urte hartako, mezu honetan garrantzitsua izan zen, eta polita izan zena, ez da? Zenbat eta zenbat adibide desberdin, zenbat eta zenbat errealitate ezberdin, baina denak euskalakariak ere, ez da?
Bai, hori da, eta hori segin zuten Kike Amonarritzek eta Ilaski Serranok, eta pixka bat, hori, adibide ezberdinak ekarri zizkiguten. Noski beti ere horrelako aldarrikapen batekin beti izaten baita. Beti, gure hizkuntzak beti ematen baitu horretarako bidea, eta hori esaten zuten, euskaldunok munduan leku bat behar dugula sinesten dugulako, horrezegatik gara euskalakariak kolorea eta anistasuna maite dugulako, eta Euskal Herri Zaharronen iraganari etorkizuna bermatu nahi diogulako. Horixe, Kika Amonarrizek eta Ilaski Serranok esaten zutena.
17. korrikako mezua beraz horixe, eta joko dugu 18. korrikakora. Kasu hontan gainera, teknologiek ere aurrera egiten dute urteetan zehar, eta Jon, esan bar dugu korrikako kontuekin ere nabaritzen dela, ez? Dokumentatuta geratzen direlako azkeneko urteetakoak, eta momentua bera ere berriro bizial izaten dugulako, bai bideo, grabazio eta bestelakoen bitartez. 18. korrika beraz, Ametxe Arzaius izan zena protagonista edo arduraduna.
Hori da, korrika 18, eman Euskara Elkarri, horixe egintzuen bidea Andoaindik abiatu eta Baionara bitartean, eta Ametxe Arzaius izan zen, azken lekukoan zijoan, azken mezu hori irakurteko arduraduna. Oso, nikon hartu behar dut, oso mezu unkigarria izan zela, eta batez ere oso modu politean irakurri zuelako, nolabait ere errezitatu egin zuelako Ametxe Arzaiusek. Ez dakit, behar bada, igual entzun dezakegu zati txiki bat, iruditzen zaizu?
Ba, entzungo dugu, 18. korrikako, errezitaldi moduko hori.
Ama hizkuntza esaten dugu, hizkuntzak erditzen gaituelako. Erditzen esaten dugu, amak gu egiten gaituenean, guk ere bera egiten dugulako ama. Elkar egitea da erditzea. Antzeko zerbait gertatzen da hizkuntzarekin ere. hizkuntzak egiten gaitugu, eta guk egiten dugu hizkuntza. Elkarren lekuko gara.
Oiek, oso esaldi potenteak bai. Dira, ama hizkuntza zuen izenburua Mezuarek, eta behar bada oso, behar bada ama hizkuntza ere egia da mitifikatu egiten dugula mm-hmm. askotan, ama hizkuntza edo, bueno, jaiotzetik jasotzen dugun hizkuntza hori, eta behar bada bai, berak lagundu zuen, ama txartza Josek pixka bat desmitifikatu egin zuen. Baina ama hizkuntza zer da? Ama hizkuntza ez da lehenik ikasten den ura, ez da amaren magalean jaso genuen ura, amaren hizkuntza da, pentsatzeko balietzen dugun hizkuntza eta posible da bizitzan zehar euskara ama hizkuntza bilakatzea, euskaraz pentsatzen ikastea. Nolabaiteko aldarrikapen moduko bat ere, euskaldun berriek ere ama hizkuntza euskara har dezaketela. Mm. Beraz, eduki potenteko mezu bat behin. Mm-hmm.
Nik uste dut entzuleek ere gogoan izango dutela mezu hau, lehen esan bezala hunkigarria izan zelako ere eta denon bihotzetan ere geratu zelako mezu hori eta momentu hori Ametxe Arzaiusek, barruko mezua irakurri zuenekoa. 19. korrikara pasatuko gara Jon, denborak ere aurrera egiten duelako bai. Eta kasu hontan 19. korrikan Lorea Agirre izan zen arduraduna.
Ni hemen esan behar dut, pringatuko naizela, guztiko naizela, nire mezu gogokoena da. Euskaldun lelopean egintzen 19. korrika, Bilbon amaitu zen, eta zeratik Urepeletik atera zen, eta Lorea Agirre, gaur egun, momentu hartan, okerrez banago, jakineko zuzendari izendatu berri zela, orduantxe egokitu zitzaion, zera hau irakurtzea. Oso mezu potentea. Behar bada euskaldun horrek ere, leloak berak ere, bazuelako zera hundia, edukia hundia. Eta, Maialenek ondo esan duen bezala, nola badugun dagoeneko teknologiaren aurrera penek albiretzen dutenez, behar bada zati txiki bat, Maialen,
entzungoraz. Entzungo dugu jarraian, Lorea Agirreren zatitxo bat, mezuaren edo, zatitxo bat.
Auzia ez da izan, ala ez izan. Nolako alako izan. Kontua ez da hori. Kontua ekitea da. Egitea. Egiten duguna gara. Izatea egitea da. Eta egiteko hautatu egin behar da. Lekua hartu, plazan sartu, bazterretik erdira etorri. Plaza erdira etorri eta lekuaz jabetu. Eta zuti jarri, eta eskua altxa, eta hitza hartu, beldurrak uxatu.
Indarra ezintzaio ukatu euskaldun, gainera behar bada guk ahalduntze hori, mugimendu feministari ikasi diogun kontzeptu hori, behar bada bai horrekin oso lotuta badago hor parte bat esaten duena lokaztu, busti, kutsatu, eta eman eskua aizpa ditugun beste ahalduntze bidei. Hortxe behar bada feminismoari zera barrako kenju bat, ez? Mm-hmm. Menpeko izateari utzi eta ahalduntzea da kontua. Euskaldun gisa ahalduntzea, herritar gisa ahalduntzeko, jabetzea, boteretzea, autodeterminatzea, edukiz betetako zera bat da, mezu bat da, eta benetan kontuan hartzekoa.
Ba, zoragarria Lore Agirreren mezu hau ere, eta azken korrikara begira jarriko gara, azkena, orain datorrena ez, pasatu den azkena, 20. Korrika, hor hemen ere arduraduna nor izan zen jakitean, nik uste dute Euskal Herritarrei ere egin ziela, horrelako klik bat moduan ere, maitatua den pertsona bat izan zelako iaz mezua zabaldu zuena, ez da?
Bai, 2017ko martxoaren 30-etik apirilaren 9-ra egin zuen Otxandiotik Iruñera korrikak, eta Joseba Sarrion Handia izan zen azken mezu hori idazteko arduraduna. Oso mezu polita ere bai, behar bada badirudi, behar bada bai indar aldetik zera egiten dela, pixka bat jetxi edo, pentsate, noski, Lorea Agirreren hori esan betala,
listoi altu zegoelako.
Baina badu bere kontua, hor esaten da, berak esaten zuen, euskararen aldeko mugimendua egonkortu egin dela esaten da, normalitate moduko batean lasaiturik edo trabaturik gelditu dela. Hori aipatzen du, baina gero, ere esaten du, euskararen alde egitea normaltasunaren kontra egitea da oraindik. Nolabaiteko ikutsu iraultzaile bat aitortuz edo euskara sustatzeko bide hoiei, beraz, ezin dezakegu esan, flojoa denik bentzat, baduelako horrek ere eduki handia. Eta gainera, zu bai bat entzunen bezala, nolabaiteko xarma berezia, Joseba Sarrion handia izan zelako horren egilea. Mm-hmm. Beraz, danok puztuta atera ginen, esan betala Iruñean irakurritzen mezu hori entzun ondoren.
Ba, horixe, azkeneko korrikako mezua, ikusgai duzu esareetan ere, baina denborarik ez dugunez, hementxe amaituko dugu gaurko errepasotxo hau. Geratzen dena jakiteko, Jon, aurtengoa ea norke idatziko duen eta ea zein izango den mezua, ezta?
Jarraituko dugu misterio horrek, eta ni uste dut xarma handiagoa ematen diola korrikari, beraz, hortxe, zain egongo gara nor ikusiko dugun azken metroietan korrika, eta zain egongo gara ea zer esaten duen berak, zer idatzi duen mezu sekretu horretan, lekukoaren barruan doan mezu horretan.
Ba, irrikitan gaude hori ere jakiteko, baina aprilaren 14 arte itxaron beharko dugu horren berri izateko. Ba, arratsaldeko 6ak gainean ditugu, beraz, agurtu egingo zaitugu, Jon, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta, korrikaren kontutxo eta xarmatxo hauek zebrabideara ere kartzeagatik. Datorren astean egongo gara berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Oso ni besarka da bat, zebrak.
Agur.
Aio. Gure ritmo da. Korrika. Hatza eskerreko besoa.